Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško Mlađa, utorkom u 8. Dobroveče, prošle nedelje se nismo slušali zbog višeg cilja, a sada nastavljamo standardno. Ovako, Jimi Hendrix je u svojih, pa nažalost kratkih, 27 godina stigao da bude gitarski virtuoz. Podsjetit ću da je njegova karijera zvanično trajala samo 4 godine. Uz to je, pa, svašta nešto, još da se tiče muzike, a pored toga je bio vlasnik i jednog osnivač i vlasnik jednog odličnog studija za snimanje imena Electric Lady Studios. u kom su nastala mnoga znana muzička ostvarenja od 70. godine pa na ovamo. Lokacija je Greenwich Village, New York, a objekat je najpre nekih, čini mi se, 30. godina pre toga bio noćni klub u kom je između ostalih i Jimmy često učestvovao u različitim jam sessionima, a pored njega su se u toj ulozi nalazili sporadično i B.B. King, Chuck Berry, zatim sastav Big Brother and the Holding Company koji je izrodio Janis Joplin. Međutim, klub je vremenom postao disfunkcionalan i Hendrix je zajedno sa svojim menadžerom rešio da ga otkupi sa namerom da ga oživi kao neki novi klub. Međutim, na nagovor više ljudi, od kojih je jedan bio i Eddie Kramer, u pitanju je južnoafrički muzički producent i inženjer zvuka koji je tokom svoje karijere veoma bogate sarađivao i sa Bovijem, Zeppelinima, Claptonom i Beatlesima. Plan se promenio u pretvaranje prostora u profesionalan studio za snimanje. A dažbine za iznajmljivanje studija za snimanje albuma Electric Ladyland, tada aktualnog kada je Jimi Hendrix u pitanju, su bile enormne i on je konstantno bio u potrazi za odgovarajućim prostorom. John Storick, ako sam dobro izgovorila njegovo prezime, u pitanju je renomirani arhitekta, to jest renomirani je postao kasnije, i akustičar, je ovo uzeo kao svoj pilot projekat. On je na posletku sa svojom životnom i poslovnom partnerkom osnovao dizajnersku arhitektonsku kompaniju koja je za 50 godina rada koje proslavljaju ove godine odgovoran za oko 4000 audio, video, sportskih te edukativnih objekata kada su u pitanju uopšte dizajn, gradnja, renovacija i tako dalje. E sad, pošto mu je ovo bio prvi poduhvat, kao sasvim maloj Bibi, nije to baš sve bilo sjajno. Te gradnja ovog studija trajala i koštala duplo od planiranog. Dozvole su odgađane, to jest dobijanje dozvola, nažalost, je odgađano nekoliko puta. Prostor je čak bio i kompletno poplavljen zbog jakih kiša i morale su da se ugrađuju kakve specijalne pumpe, pošto se ispostavilo da ispod površine ovog objekta teče pritoka Mineta Creek reke. Studio je dizajniran specijalno za Jimi Hendrixa sa okruglim prozorima i mašinom koja je generisala ambientalnu svetlost u mnoštvu boja. Sve je osmišljeno tako da pruža neki opuštajući osjećaj koji bi pospešio njegovu kreativnost, ali da istovremeno omogućava i profesionalnu atmosferu i mogućnosti za snimanje. E sad, najveći crnjak u cijeloj priči je to što je on sam u ovom studiju proveo samo 10 nedelja snimajući, tokom kojih su zapravo još neki završni radovi na objektu bili u toku. I tokom poslednje sesije koju je imao sa Eddie Kramerom snimljene su 4 pesme, od kojih je jedna ova koju sam vam pustila na početku, Night Bird Flying. Krajem avgusta 1970. godine napravljena je žurka otvaranja ovog studija. On se odmah potom te večeri ukrcao na avion za Ujedinjeno Kraljevstvo, ne bi li nastupio na Isle of Wight festivalu, i umro je nakon nepune 3 nedelje. Te ćemo večeras preslušavati numere sa onih albuma koje su tokom godina snimane u Electric Lady Studios. Pričat ću vam malo o njima, nisu hronološki niti žanrovski povezane, bit će nekih malo neuobičajenih stvari koje nisu baš karakteristične za moju emisiju, tako da budite otvorenog uma i uživajte.
So many things, they come and go, like your words that once rang true, just like the love I thought I found in you. And I remember the thunder talking about the fire in your eyes, but you take away the lonely days.
Tri dekade od otvaranja Electric Lady Studios bio je meka roka, funka, diska i soula, u kom su nastajale i zlatne i platinumske ploče, kako je napisao magazin Wall Street Journal. Stevie Wonder bio je jedan od stalnih korisnika studija 70-ih. Opisao ga je kao sopstveni univerzum u kom je želeo da pobegne od, pa po znacima navode, baby love zvuka svog Motown materijala iz 60-ih i da postane as weird as possible. Ostale mušterije bili su Zeppelini, Stonesi, Hall & Oates, Blondie, Gene Simmons i Paul Stanley. Tada na početku u grupi Wicked Lester snimali su ovde demoje, a nekoliko godina kasnije su se vratili da snime treći album grupe Kiss, Dressed to Kill. I to su ponovili još 4 puta tokom godina, što ih je učinilo najčešćim posetiocima ovog studija. 75. godine David Bowie je ovde imao improvizovanu sesiju sa John Lennonom, što je rezultiralo hit singlom Fame za album Young Americans. A te iste godine Patti Smith je ovde snimila svoj debi album. 80. i 90. takođe su bile bogate. Tada su ovde obitavali AC/DC, Billy Idol, Clash i The Cars. Nastavak onog navoda iz Wall Street Journala je rekao da je to bila the house that Jimmy built welcomed them all. Što se tiče ovog bloka, Cher je 18. album pomenute pevačice i smatra se nekom vrstom comeback albuma, pošto je nastao 5 godina nakon svog prethodnika I Paralyze i njene odluke da se više fokusira na filmsku karijeru. Imala je on prilikom ozbiljnu ekipu producenata, tekstopisaca i gostiju, što muzičara, to vokalista, među kojima su bili Desmond Child, John Bon Jovi i Richie Sambora, zatim Bonnie Tyler i Darlene Love. Te se samim tim nakon niza pop i disco ploča ona prešaltala na radio friendly rock zvuk, što joj je i pomoglo da se dosta lako domogne top lista. I Found Someone napisao je originalno Michael Bolton za pevačicu Lauru Brannigan, ali joj je ipak Cher donela više popularnosti. Asylum je 13. album grupe Kiss, kojim su nastavili u glam metal ruhu kao na pređašnjem Animalize. I ovo je prvi album na kom je Bruce Kulick prisutan kao full-time lead gitarista, zamenivši Mark St. Johna u toj ulozi, koji je samo na Animalize bio prisutan i to ne u svim numerama. Čini mi se da sam pročitala da je on svega 7 meseci proveo u grupi. I zašto sam izabrala zapravo pesmu sa ovog albuma, pošto je to period kada je moj omiljeni bubnjar Eric Carr bio u grupi. Njega sam vam pominjala više puta, to je svaki put verovatno kada sam govorila o grupi Kiss, posebno u onoj specijalnoj epizodi posvećenoj samo njemu. Te sam zato i izabrala ovu pesmu. Dvomila sam se između numere Beth, koja ima malo interesantniju priču, ali ipak je ova iz perioda Erika Cara prevagnula. Dakle, postava Stanley Simmons Kulick Carr je bila aktualna sve do njegove smrti 1991. godine. Na omotu ovog ostvarenja nalaze se pop art fotke svih članova sa karminom na usnama, predstavljajući boje solo albuma originalne četvorke koji su se desili 78. godine, a pozicija njihovih lica, to jest glava, kako bih rekla, kao na tom kvadratu omotnice albuma je takođe refleksija omota albuma Dynasty. Tears Are Falling je jedina objavljena kao single sa ovog albuma i bila je apsolutni hit. Spot je bio takođe vrlo popularan na MTV-u, iako je uređen u veoma skromnoj produkciji. A ako biste želeli, eto, uopšte samo iskustveno ili iz neke radoznalosti, pogledajte spot za pesmu Tears Are Falling, u kom je Paul Stanley u ružičastoj, pufnastoj haljinici kao šećerna vuna i tako dalje. Prosto ne možete da ostanete ravnodušni, čini mi se na tom. I Sally Can't Dance je 4. solo album Lou Reeda i ostao mu je najuspešniji kada su, pa kako da kažem, charts u pitanju, na kojima se našao na 10. mestu. Uz to je ovo prvi album na kom se ne nalazi ništa od materijala Velveta, Velvet Underground, i takođe je prvi album koji je snimio u Americi. Od pesama, osim naslovne, tu su još i New York Stars, u kojoj Reed pa sprda svoje loše imitatore. Zatim Kill Your Sons, refleksija svog boravka u psihijatrijskoj ustanovi na insistiranje svojih roditelja kada je bio tinejdžer. I, na primjer, izdvaja se i Billy o sudbini svog drugara iz škole, koji je imao, kako je on naveo, dosta normalnije ambicije od njega. E sad, iako je ploča postala hit i pomogla je Reedov status rastuće zvezde, on je bio dosta nezadovoljan produkcijom, a sa druge strane u istu se uplitao sasvim pasivno. I cinično je rekao, što sam manje uključen u ploču, ona ispadne većim hitom. Te ako sledeći put uopšte ni ne budem na njoj, dospeće na prvo mesto. Sa druge strane, rekao je da je Sally Can't Dance a piece of shit od početka do kraja i kritičari su se sa njim apsolutno složili.
The planet from the view above. Long live our rain, long live our love. Green is the planet from the eyes of a turtle dove, till it runs red.
Shout it all night.
Od 97. godine pa do nekih ranih 2000-ih u ovom studiju je mahom bilo zastupljeno nešto po imenu Soulquarians. U pitanju je bila rotirajuća ekipa crnačke eksperimentalne muzike koja je bila neka kombinacija hip-hopa, alternativnog popa, jazz, fuzije, neo, soula i tako dalje. Njih je to bila gomila, a ime su uzeli po žanru muzike, soulu i horoskopskom znaku osnivača te papazjanije. I odebrali su Electric Lady Studios zbog Jimi Hendrixa i Stevie Wondera koji su im bili inspiracija, kao i zbog vintage studijske opreme, koja se između ostalog sastojala i od seta bubnjeva iz 68. i bas gitare iz 50. koje su onda oni morali da nauče da sviraju nešto nežnije. I to sve je potrajalo nekih 5 godina i jenjavalo je, jer diskografske kuće nisu prepoznavale ovu eksperimentalnu muziku kao neki potencijal. I tako kako je Soulquarians dolazio kraj i studio je u principu krenuo silaznom putanjom. Last for Life je peti album Lana Del Rey iz 2017. godine. Uklapa se u okvire New Age folka i trap popa, sa klasik rock referencama i orkestracijom u nekom sepija tonu, njoj karakterističnom. Baca malo svetlosti na njene ranije melanholične radove, kao kakvi osunčani zvučni pejzaži, rekoše iz magazina Guardian. Ovaj album je donao drugu Grammy nominaciju. Sarađivalo je sa dosta ljudi, od kojih su mnogi reperi, a dva imena koja su se meni jedino našla poznata na čitavoj toj liste kolaborista su Sean Lennon i Stevie Nicks, što ste možda i prepoznali u ovoj numeri Beautiful People, Beautiful Problems. Ona je također kao i grupa Kiss snimila čak 5 albuma u ovom studiju. Fulfillingness, Last Finale je 17. album Stevie Wondera, a četvrti je od 5 koji se smatraju njegovim klasičnim periodom. Drugi je koji se pojavio na vrhu više Billboardovih lista, a na 17. dodali Grammy nagrada doneo mu je 3 nagrade za album godine, najbolji muški pop vokal i najbolji muški rhythm and blues performance. A suprotno socijalnim temama sa njegovog 16. albuma, ova je malo ličnijeg i ozbiljnijeg tona. Ipak nije se sasvim otkačio od iskazivanja svojih društveno-političkih mišljenja, te je numera You Haven't Done Nothing jedna od njegovih najljućih političkih izjava koje je usmereno direktno na predsjednika Richarda Nixona, koji je, fun fact, odstupio sa te funkcije 2 dana nakon što je ovo izašlo. Sastav Jackson 5 je obezbedio back vokale tokom refrena ove pesme. Nakon što Stevie kaže, ako ste primetili Jackson 5, join along with me, say. Pesma je opisana kao veoma moćna protestna numera, ali je suptilnija od većine takvih, sa podsjećanjem na njegov veliki hit Superstition. I Combat Rock datira iz 82. godine i peti album Clash-a kojim dominira Rock the Casbah, čiji je autor bubnjar Topper Hidden. I postala je pečat pesma sveže lansirane MTV televizije. Nakon prethodnog albuma, nakon izlaska zapravo Sandiniste, Joe Strummer je imao utisak da se grupa ne razmimoilazi kreativno, a inače i Sandinistu su snimili u ovom studiju. Paul Simonon se složio sa time da su se suviše sazdali u neki dosadni profesionalizam i ubedili su ostale da se reokrenu starom menadžeru Berniju Rhodesu u pokušaju da povrate onaj neki haos i anarho energiju starih dana Clasha. Gitarista Mick Jones nije ovime svime baš bio oduševljen i udaljio se od drugih članova, a Topper je ogrezao u droge, što mu je uticalo kako na zdravlje, tako i na financije, i na kraju je dovelo do toga da dobije otkaz iz grupe nekoliko dana samo pre izlaska ovog albuma. Combat Rock je nastavio sa uzimanjem primesa funka i regija, kao na svojim prethodnicima, ali je sadržao i malo više radio-friendly zvuka, što je donekle otuđilo tvrdokorne fanove grupe. Snimanje je teklo fino, ali su se Joe i Mick stalno nešto sporili, a Topper se nalazi u tom nekom svom filmu. I ovo post-punk new wave ostvarenje se bavi mahom ratom u Vijetnamu, njegovim odjecima i posljedicama. Velika inspiracija im je bio i Coppolin film Apokalipsa danas, kojem je Strummer bio opsednut. Ine pesme koje se nisu ticale rata jesu se ticale američkog društva opadajuće etike i morala, po njihovom mišljenju. A što se tiče pesme Rock the Casbah, napisao je, kao što sam rekla, bubnjar, kada se našao u studiju bez ostale trojice nekom prilikom, i to je uradio pa nekoj klavirskoj deonici sa kojom se igrao tako sam nešto bez veze. Znatno se razlikuju od većine pesama ove grupe koje bi uglavnom proizilazile iz Strummer Jones partnerstva. Kad su se ostali pojavili u studiju, bili su impresionirani ovom muzikom, smatrajući numeru mahom kompletiranom. E sad, što se tiče teksta, to nije baš bio slučaj. U pitanju je bila neka ljubavna melanholija iz, sa njegove tačke gledišta, i Strummer, kada mu je papir sa stihovima dopao ruku, je rekao: "O, kako je ovo zanimljivo." Zgužvao ga i bacio iza svojih leđa. Te je otišao u kupatilo i izmozgao ovaj tekst koji se uklapa u Topperovu muziku, a imajući u glavi fraze Rock the Casbah i You'll have to get that ragga drop još od ranije. Ova potonja izjava je u nekoj verziji dospala od strane tog njihovog menadžera, to jest njegove zamerke da su im sve pesme dugačke. Te je jednom prilikom pitao: "Mora li sve da traje kao raga?" A objasnit ću da je raga melodična, veoma kompleksna improvizacija indijske klasične muzike, čija je osnovna karakteristika da traje jako dugo. Te smo mi u ovoj numeri dobili priču o zabrani zapadnjačke rock muzike na istoku, protiv koje ljudi kao protestuju džuskajući po hramovima i trgovima, otud Rock the Casbah, koje onda treba kao bombardovati da se to sve prekine, ali vojni piloti u kokpitima svojih aviona mesto toga puštaju tu istu muziku i zabavljaju se. To sve ima veze sa stvarnim događajima kada je zapadna muzika zabranjena u Iranu nakon revolucije 79. godine. I sad, iako su klasična muzika i poneki koncerti bili dozvoljeni tokom 80. i 90. zabrana je reustanovljena 2005. i aktualna je i do danas. Tako da se muzika sa zapada u ovu zemlju doprema najcrnjim tržištem, a lokalni rock muzičari je snimaju u tajnosti, i to u stalnom strahu od hapšenja. Ova pesma, prikladno, sadrže reči iz turskog, hebrejskog i arapskog jezika. A spot je snimljen u Austinu, u Teksasu, i sam autor, Topper, se u njemu ne nalazi, jer je, kao što sam rekla, nogiran pre toga. Terry ga je zamenio za bubnjevima. Tu vidimo u spotu stopera muslimana i hasidskog jevreja vozača koji ga kupi i oni se sprijateljuju. Voze, zabavljaju i ljuskaju po ulicama, sve dok ne stignu na koncert grupe Clash u Ostinskom koloseumu. U nekoliko prilika vidimo jednog armadila iz nepoznatih razloga. I u cilju zabave, a i razbijanja tabua, u jednom momentu oni jedu burgere ispred Burger Kinga, a u drugom taj musliman pije pivo. Tokom većine ovog spota lice Mika Jonesa je sakriveno kačketom i maramom, pošto on nije bio nešto dobro raspoložen tokom snimanja. I to je tako sve do poslednjih 30 sekundi spota, kada Stramer skine taj kačket sa njegove glave na stih "He thinks it's not kosher". U dokumentarcu naziva Joe Strummer "The future is unwritten". Njegov prijatelj je rekao da je on bio van sebe od tuge kada se saznalo da je fraza "Rock the Casbah" bila ispisana na američkoj bombi koja je bačena na Irak u Zalijevskom ratu 1991. godine. A prateći događaj 9/11, pesma je takođe stavljena na listu post 9/11 neprikladnih numera. Sa druge strane, jedna je od najčešće traženih pesama na vojnim broadcasting servisima tokom rata u Iraku. E sad, da shvatimo to kao nešto dobro ili kao loše, prosto ne znam. A takođe se nalazi na 10. mestu liste od celokupnih 139 pesama koje je proizvela ova grupa.
High, the black bond, the babe in my arms, and her swaddling clothes, and I know soon that the sky will split and the planets will shift, bows of jade will drop, and existence will stop. Stand again, this electric whirlwind, the sea rushes up my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cause as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born, it was dawn and the storm settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit at the gas, in the lid of in the void when flash in the sky split and the planets hit, bows of jade dropped in existence. Stop, 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 little sister. With you, so with one hand I rocked you, And with one heart I reach for you. I knew your youth was for the taking, fire on the metal plane, so I ran through the fields as the bats with their baby vain faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attacked that some will make it go crack. 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 The palm trees fall into the sea. It doesn't matter much to me, as long as you're safe, Kimberly. And I can gaze deep.
Yeah. guarantee that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collapse, knowing when you're through.
Black or white shoes, black hair, Cadillac, yeah. Before the time bomb. White shoes, black and Cadillac, yeah. The boys are time bombs.
Back in the hole where they got him living like a rabbit, he's smarter than that. Nine lives like a cat, 15 years old. Take them to the youth authority home. First thing you learn, you gotta make it in this world alone.
Black coat, white shoes, black and Cadillac, yeah. The boys are time bombs.
He's getting deep in whatever he can move on in. You know that kid's a creeper.
Black coat, white shoes, black hair, Cadillac, yeah.
The boys are time bomb.
Black coat, white shoes, black hair, Cadillac.
The boys are time bomb. She knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac. His midnight sunroof is down. Three shots right out of here and there. The new king is crowned.
Black coat, white shoes, black hair, Cadillac.
Yeah, the boys are time bomb.
Black coat, white shoes, black hair, Cadillac.
Yeah, the boys are time bomb.
Nakon one Soulquarians ere i nekoliko godina finansijske gabule koje su usledile, Electric Lady Studios su preuzeli jedan investitor i jedan studijski menadžer 2010. godine. Renovirali su ga i proširili, modernizovali i od tada pa nadalje ga koriste kako savremeni muzičari poput Adele, Taylor Swift, Jay-Z-a, Kanye West-a i tako dalje, a tako i stare kuke poput U2 i, na primjer, novi album grupe Rolling Stones je snimljen tamo. U jednom danu, istaknuto 2015. godine, u ovom studiju se odigravalo 7 odvojenih sesija snimanja ili miksanja simultano. A u studiju A to je bila grupa Interpol, u studiju B John Batiste, zatim Lana Del Rey i Rod Stewart i jedan od one dvojice iz sastava The Black Keys su bili na trećem spratu i bilo je tu još, dakle, dva neka imena za koje ja nisam nikad čula, pa ih nisam ni zapisala. U vezi s ovim blokom, Horses je debi album pevačice i pesnikinje Patti Smith, koja je proizašla iz njujorškog undergrounda 70-ih. I taman se tu našla u rađanju punk roka na koji je i uticala. Ovaj album je zasnovan na minimalističkoj estetici ovog žanra, ali sadrži dozu improvizacije i ideje iz avangarde iz i inih muzičkih stilova. Lirički album je ukorenjen u njenim ličnim iskustvima, naročito sa svojom porodicom, uz neku fantastičnu slikovitost. U vreme pojavljivanja ovaj album se susreo sa skromnim komercijalnim ocenama, našavši se tek na 50. mestu Billboardove liste od 200, dok su ga kritičari hvalili odmah. Smatra se seminalnim delom za istoriju panka, a i za kasnije rock pokrete. uglavnom se pojavljuje na svim listama najboljih albuma svih vremena, a 2009. godine je ušao i u nacionalni registar biblioteke Američkog kongresa. Njena lična inicijalna ideja bila je da napravi ploču za čudake poput sebe, kako se oni ne bi osjećali usamljeno. Takođe je imala na pameti i osvežavanje rock muzike, koja se po njenom mišljenju malo uspavala prateći socijalne dešavanja 60-ih i smrti više značajnih rock muzičara. Glavni producent ovog ostvarenja bio je John Cale, prethodno iz sastava The Velvet Underground. Ona je bila impresionirana sirovim zvukom njegovih solo albuma, a Cale jeste imao priliku da čuje Patti uživo i bio je poznanik njenog basiste Ivana Krala i je prihvatio tu saradnju, koja nije bila jednostavna, ali je ipak dala dobar rezultat. John je rekao da su oni zvučali užasno i da su svirali dotrajali instrumente. Prvi veliki projekat je bio da im se kupe novi instrumenti koje će svirati opet užasno, pa da se mora poraditi na tome da to bude malo bolje. Plus su njemu i ovoj ekipi radne etike bile diametralno različite. John je bio i iskusan i ušminkan muzičar i producent, a Patti je bila mahom live performer u onom huha, kako ćemo, lako ćemo maniru. I njih dvoje su se u studiju često svađali. Uz to se još on nije slagao sa njenim tadašnjim momkom. Za nju je rekao da je bila veoma nasilnog jezika i da je rad sa njom bio kao da ste neka snažna prirodna sila koja pokušava da pomeri objekat koji je zakovan u mestu. A ona je opet uperila prstom u svoje neiskustvo u formalnom studijskom radu i sumnje u sve i svakog kao razloge za bivanje teškom za saradnju, uz krajnju zahvalnost za njegovu upornost koja je iz mane neiskustva nje i tog sastava izvukla ipak na kraju nešto sjajno. Omot ovog albuma je veoma prepoznatljiv. Vidimo nju na dosta jednostavnom prirodnom svetlu, kako nosi klasičnu belu košulju, crni sako ležerno prebačen u ruci preko leđa i crnu traku oko vrata, nalik na odvezanu kravatu. Time je delom žela da podseća na francuskog pesnika Baudelaire-a, inače je bila tako impresionirana Baudelaire-om, Verlaine-om i Rimbaud-om, a delom je htela da asocira na Franka Sinatru. Crno-bela estetika i androgina poza bile su iskorak od tipičnog imidža pevačica tog vremena i bilo je dosta podignutih obrova od strane diskografske kuće u vezi sa time da li je to prikladno, da li je atraktivno, da li će proći, ali je ona bila istrajna i danas se to smatra jednom od najboljih fotografija neke žene ikada. Zatim Exciter je 10. album synth pop elektronskog sastava Depeche Mode iz 2001. godine. Producirao ga je Mark Bell i propratila ga je The Exciter Tour, koja je jedna od najuspešnijih turneja ove grupe. Jedini je album ovog sastava koji je u Americi bio na više mesto na listama, no u Ujedinjenom Kraljevstvu. Lirički se dotiče različitih tema, ali nijedno od njih nije onako ruže i zeke, već su u pitanju droga, zločini, lično osjećanje izuzetno loše i tako dalje. Martin Gore je dosta slušao abstraktnu elektronsku muziku koja je potom uticala na više eksperimentalne zvučne pejzaže na Exciteru. Uz to su dodali elemente tradicionalnog bluza, retro funka i prog roka. Mark Bell, koji je nažalost odavno pokojni, a inače je oko 10 godina bio mlađi od svih u grupi. Istakao je kako je saradnja sa njima bila vrlo čudna, pošto ih je on slušao sa svojih, kao recimo, 12 godina, bili su mu jedan od omiljenih bendova, a sada su uloge bile takve da su se oni obraćali njemu, tražeći tipa slobodne dane ili neke lične stvari, ili pak sa pitanjima šta bi mogli da jedu tog dana, kako da reše neku stvar, neki problem i tako dalje. Mnogi su hvalili eksperimentalizaciju i digitalni pristup ovog albuma, a mnogi su ga smatrali najslabijim materijalom ove grupe. And Out Come the Wolves je treći album punk rock sastava Rancid. Njihova popularnost i catchy pesme postale su predmet rata velikih kompanija za ovu grupu, otud je i taj naslov, neće mi biti teško da ponovim, And Out Come the Wolves. I taj rat je završen njihovim ostajanjem u Epitafu u kom su do tada i bili. Epitaf je osnovao gitarista sastava Bad Religion, Brett Gurevic, a inače je i bezmalo kompanija Madone, Maverick Records, bila jedna od interesenata za preuzimanje ove grupe. Zvuk im je u mnogome bio pod uticajem ska muzike, čime su postali jedan od samo nekoliko bendova sa kraja 90-ih koji su eksplodirali u punk rock žanru, eksperimentisali malo s ovim, a zadržali većinu baze svojih fanova. Tri singla je izdvojeno sa ovog albuma: Roots Radicals, Ruby Soho i Time Bomb, koje sam vam pustila. I doneli su zapravo ta tri singla najveću prisutnost grupi na MTV-u do danas. Zajedno sa albumima Stranger Than Fiction grupe Bad Religion, zatim Dookie, Green Day-a i Smash grupe Offspring, ovo ostvarenje pomoglo je oživljavanju interesovanja za punk rock sredinom 90-ih i zapravo je iniciralo uspon toga nečega zvanog mainstream punk rock, i inače je bilo veoma značajno za razvoj i značaj ove grupe. Blondica i njen platinumski album koji je pa čitavu godinu proveo u okviru Billboardove liste od 200. Primarno je ovo pop ostvarenje sa primesama funka, diska, regija, new wave-a i punka, bosanski lonac. Prva dva albuma ovog sastava bila su u new wave maniru. Treći, Parallel Lines, je odbacio taj new wave zamenivši ga pop rockom, a Eat to the Beat, o kom sada govorimo, je nastavio u pop pravcu. Dreaming i Union City Blue su vama možda poznatije, a ja sam izabrala ovu Atomic, koja se obično nalazi u svim izborima za 10 najboljih pesama ove grupe. Jimmy Destri i Debbie su je napisali i ona je rekla da su krenuli putem Heart of Glass sa prethodnog albuma. I One Thing Led to Another dali su joj prizvuk špageti westerna. Sad, evo, ja ne znam da li vi u ovoj pesmi Atomic imate ikakav prizvuk špageti westerna. Ja nemam, pa sad kako, kome... Što se tiče teksta za ovu pesmu, običaj je neki bio da ona piše stihove na licu mesta dok bend uvežbava muziku, dok se štimuje. Pevušila bi uz njih i sad nešto bi već na kraju ispalo. I tako je sada ona ispalila termin Atomic bez ikakvih skrivenih futurističkih i kakvih god značenja. I na samom kraju Black Holes and Revelations je također četvrti po redu album engleskog alternativnog rock, prog, pop, rock sastava Muse, na koju su uticali Depeche Mode, zatim belgijski indie rock sastav Millionaire, američki noise rock duo Lightning Bolt i funk veterani Sly and the Family Stone. A uz to i muzika Južne Italije. A kao i na ranijim ostvarenjima, dotiče se političkih i distopijskih smatranja, korupcije, invazije vanzemaljaca na zemlju, opšte revolucije i zavera novog svetskog poretka. A našla se tu zalutala i pokoja konvencionalna ljubavna pesma negde usput. Ovaj album je sniman na više lokacija. Najprije to bilo u kakvom starom dvorcu na jugu Francuske. Matt Bellamy je imao ideju da oni budu oslobođeni svih distrakcija kako bi se koncentrisali na kreativan proces i upijali različite muzičke uticaje. Međutim, sve je išlo dosta sporo, bez ostvarenja tih njegovih inicijalnih ideja i generalno je većina posla urađena u studiju Avatar i u studiju Electric Lady. Jedni i drugi se nalaze u Njujorku, a potom je i neki završni deo urađen u Italiji. Basista, Chris, istakao je da je sve bilo opuštenije no ranije, pošto nisu jurili rokove, i razvijali su taj neki Bellamy personality kao gitariste i uzeli aktivniju ulogu u korišćenju studijske tehnologije nasuprot ranijem ostavljanju tog posla strogo zvučnim inženjerima. Naslov albuma Black Holes and Revelations je naprosto preuzet iz pesme Starlight. Kao dva odvojena polja pisanja pesama koja zapravo i čine većinu albuma. Revelations je kao neko otkriće o sebi, nešto lično, možda čak i nešto iz naših svakodnevnih života sa čim ljudi mogu da se poistovete. A crne rupe su rezervisane za one pesme koje dolaze iz neistraženih oblasti ljudske imaginacije. Dizajn za omot ovog ostvarenja osmislio je niko drugi nego Storm Torgerson iz dizajnerske grupe Hypnosis, koje sam vam ja pominjala do sada verovatno nekih 37 puta. I fotka je napravljena u polupustinskoj regiji Bardenas u Španiji i aluzija je na 4 jahača apokalipse. Ovim završavamo večerašnje druženje. Nadam se da vam je bilo interesantno, bilo je tako malo nekih neobičajenih izbora. A u odnosu na dosadašnje emisije, ako vam se jeste dopalo, možete me podržati putem stranice patreon.com kroz večernja škola, također preko PayPala, a svakako me slušajte za 7 dana ponovo u 8. Ćao!
Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško i Mlađa, utorkom u 8.